αδύνατον είναι να μην έλθω σε τα σκάνδαλα, πλην ουέες εκείνων δια το οποίο έρχονται. Συμφέρει σε αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηθεί στη θάλασσα παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε σε αυτούς. Εάν δε ο αδερφός σου αμαρτήσει, σε επίπληξον αυτόν. Και αν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκι στην ημέρα αμαρτήσει, σε και επτάκι στην ημέρα επιστρέψει προς σε, λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εσύ μας την πίστη. Ο δε Κύριος είπε, εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπαιος, ή θέλετε η πίστη γάμινον ταύτη, εκριζώθητη και φυτεύτητη στη θάλασσα, και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλο αρωτριώντα, ή ποιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπα για κάθισον να φάγεις, και δε θέλει πει προς αυτόν ετοίμασον να δειπνήσω, και περιζωστής υπηρέτη με, εωσού φάγω και πείω, και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πει και εσύ, μήπως γνωρίζει χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν, δε μου φαίνεται, ούτω κι εσείς, όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμουμε ό,τι χρεωστούμε να κάνουμε. Θα το πιάσουμε και το δεύτερο μέρος μετά, εφόσον προλάβουμε. Τι μας λέει τώρα εδώ. Ο Ιησούς εννοεί στο πρώτο που διαβάσαμε, το οποίο λέει αδύνατο να μην έρθω στα σκάνδαλα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε κάποια πράγματα από την αρχή που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν τα καταλάβουμε θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα μείνουμε στην Εκκλησία. Είναι αδύνατον να μην σας σκανδαλίσω εγώ ή να μην σκανδαλίσετε εσείς εμένα. Τότε δεν άλλαξα που μπήκα στην Εκκλησία. Τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια προθυμία στην καρδιά μας μέσα. Είναι ο κακός εαυτός μας, ο οποίος δεν θέλει να δεχτεί ότι έχει κάνει λάθος ή όταν γίνεται κάτι το οποίο τον πληγώνει, βλέπει μόνο την πλευρά του άλλου που τον πλήγωσε και όχι τη δική του και έχει αδυναμία να συγχωρήσει τον άλλο. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς εννοεί εδώ, σε αυτό το οποίο λέει εδώ, ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε προθυμία να συγχωρούμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκανδαλίσω κάποιον. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είμαι στη θέση την πνευματική που πρέπει να είμαι. Γι' αυτό βλέπετε τον Παύλο και λέει, σας πότισα, δεν σας έδωσα λέει στερεά τροφή, αλλά γαλατάκι. Γι' αυτά τα μωρά μιλάει. Εμένα που αυτή τη στιγμή δεν έχω συνέλθει, δεν έχω καταλάβει γιατί είμαι εδώ που είμαι. Και κάποια στιγμή μπορώ να ξεχάσω κάτι και να πω κάτι που να πληγώσει κάποιον εσάς. Αυτό λέμε πετάμε πέτρες, που δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί ο Θεός δεν μας πετάει πέτρες, μας μεγαλώνει με παιδεία και ονθεσία δική του. Έτσι λοιπόν, δύο πράγματα ζητάει ο Θεός από εμάς για να υπάρχει εκκλησία. Να μπορεί ο άλλος να αναπαύεται. Πρώτα, να συγχωρούμε εύκολα τον άλλο και παράλληλα να μετανοούμε για να αλλάζουμε, μην το σκανδαλίζουμε. Αν δεν αλλάξω και είμαι κλέφτης, θα κλέψω κάποιον από εσάς. Πρέπει να αλλάξω. Η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους που έχουν αλλάξει και μοιάζουν με τον Χριστό. Άρα έχουμε ευαισθησίες να μην πειράζουμε κάποιον. Και αν πειράξουμε, να του ζητήσουμε συγγνώμη. Αν αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται και το σκανδαλίζω γιατί δεν έχω αλλάξει εγώ, και ξέρετε, μπαίνει στην Εκκλησία κάποιος και παίρνει τη διάθεση να αλλάξει άμεσα. Γιατί νιώθει βάρος γι' αυτό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι παλιοί μες στην Εκκλησία που δεν το νιώθουν αυτό. Γιατί? Γιατί έχουν ελπίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Οπότε δεν αλλάζουν. Και είναι κακότροποι. Θα μου πείτε γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό. Δεν έχει τον έλεγχο της Εκκλησίας. Βεβαίως έχει. Αλλά όμως θέλει να φτιάξω και εγώ. Και για να φτιάξω εγώ πρέπει να περνάω εξετάσεις. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή ο άλλος ο οποίος είναι κακότροπος να τον αγαπάω όπως τον αγαπάει ο Θεός και επιτρέπει και έρχεται στην Εκκλησία και να προσπαθώ να τον βοηθήσω να αλλάξει με τρόπο όμορφο, με γλυκό, με καλό. Με οπωσδήποτε τους υπεύθυνους της Εκκλησίας πιο προσιτής σε αυτόν. να τον πιάσουν κάποια στιγμή, να το πούνε, ξέρεις, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, δεν φέρεσαι σωστά, και κάποια πράγματα τέτοια που οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να τα πούμε πολλές φορές, γιατί αν είναι ο άλλος κακότροπος θα μιλήσει και άσχημα, θα φερθεί άσχημα. Και άμα γίνει κάτι μέσα στην εκκλησία, κάποιοι θα στεναχωρηθούν και κάποιοι θα ξανάρθουν. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσω να βλέπω ένα πρόβλημα και να μην μπορώ να το βάλω σε τάξη. Αλλά πρέπει να προσεύχομαι να με βοηθήσει ο Θεός και να προπορευτεί ώστε να μην γίνει ζημιά. Αυτό τώρα βλέπουμε εδώ. Από τη στιγμή την οποία δεν συγχωρούμε ή δεν αλλάζουμε, φταίνουμε στο σημείο το οποίο διαβάσαμε τώρα εδώ. Λέει ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει το σκάνδαλο που δεν μπορεί να μην έρθει, και ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη πλευρά του σκανδάλου. Γιατί δεν μπορεί να μην έρθει? Είπαμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Θεός μπορεί να κάνει. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να δώσω εξετάσεις. Πώς θα δώσω εξετάσεις αν δεν έρθει αυτό να με σκαλίσει? Είναι εύκολο να μπείτε μέσα και να είσαστε προβατάκια, να είσαστε ήσυχα, αγαπητά, να σέβεστε ο ένας τον άλλο, να κάνετε τα πάντα. Αλλά πώς θα δώσουμε εξετάσεις να δούμε τι έχουμε μέσα μας εμείς? Νομίζουμε ότι ο Θεός έδωσε το Πνεύμα του Άγιου και έχουν αλλάξει όλα. Αυτοί που έχουν αυτοδικαίωση έτσι το βλέπουν. Εγώ έχω αλλάξει, δεν πειράζω κανένα. Αλλά είπαμε, δεν πειράζω κανένα με τη λογική τη δική μου. Με τη λογική του Θεού όμως πειράζω τους πάντες. Γιατί θα έρθω και 10 και θα μπω μες στην εκκλησία και ενώ οι άλλοι ακούν το κήρυγμα θα τους αποσπάσει την προσοχή. Εάν είναι προσευχή, αν κάνει φασαρία θα δούμε ποιος είναι. Αν μιλάει, χαιρετίσματα, πάει προσευχή. Γίνονται πράγματα χωρίς να τα καταλάβουμε που πειράζουν τους άλλους. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε όμως. Και τι έγινε? Είπα ένα γεια σου την ώρα της προσευχής. Ο άλλος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Απλό είναι? Και αν έχω επικοινωνήσει, μου αποσπάει την προσοχή. Έφυγε. Κάνω ένα αγώνα να φέρω τον Θεό και μετά το χάνω. Δεν με βοηθάς, με καταστρέφεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, όταν λέει να μην σκανδαλίσουμε κάποιον των μικρών, υπονοεί τώρα κάποιον που μπήκε στην εκκλησία μέσα και δεν έχει ακόμα καταλάβει που μπήκε. Όταν βλέπει ότι υπάρχει αταξία στην εκκλησία, θα λέει, ξέρετε κάτι, εδώ καλύτερα να πάμε στην παρακάτω εκκλησία που τους μαλώνει και είναι ήσυχοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χωρίς να το θέλουμε μπορεί να σκανδαλίσουμε κάποιον. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός μιλάει για ποινή. Δεν είναι Θεός της αγάπης? Βεβαίως είναι. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή εγώ δεν αλλάζω και δημιουργώ προβλήματα στην εκκλησία, χαλάω το έργο που ο Χριστός σταυρώθηκε για να φέρει αυτό το έργο μέσα στις καρδιές μας και να φτιάξει αυτή την τάξη μέσα στην εκκλησία. Οπότε δεδομένη στιγμή είμαι υπόλογος απέναντι στο Θεό και μου λέει καλύτερα, εφόσον δεν αλλάζεις, να πάρεις, λέει, μια μήλου πέτρα, αυτό το βάζει, γιατί οι μηλόπετρες στην εποχή εκείνη ήταν πολύ βαριές, να τη βάλω, λέει, στο λαιμό μου και να πάω να πέσω στη θάλασσα, δηλαδή να πάω να πνιγώ, να αυτοκτονήσω, που ο Θεός θα απαγορεύει αυτό, γιατί ο άνθρωπος που αυτοκτονεί πάει στην κόλαση. Δεν είναι δικιά του η ζωή να την κάνει ό,τι θέλει. Εδώ, λέει, θα είναι πιο μικρή η ποινή αν το κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα εύρος αυτό το πράγμα και εκεί τώρα έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται γιατί ο χριστιανός και τα δύο αυτά που λέει ο Θεός γεννιόνται μέσα του με την αναγέννηση. Συγχωρεί εύκολα. Δεν μπορούν να κινηθούν τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Με πείραξε λοιπόν κάποιος, τον συγχωρώ. Συγγνώμη, σου ζήτησε συγγνώμη? Όχι. Πώς θα το συγχωρήσω? Εδώ είναι τώρα. Ο Χριστός σταυρώθηκε για εμάς που δεν είχαμε γεννηθεί και αυτοί που ήταν αμαρτωλοί. Δεν τους ζήτησανε συγγνώμη για να τους σώσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η πρόθεσή μας, αν είναι ο Χριστός στην καρδιά μας, είναι να κάνει το ίδιο. Τους σταυρωτές του να λέει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Έτσι λοιπόν, ή ταυτίζομαι απόλυτα με αυτό το οποίο είναι ο Χριστός, γιατί πρέπει να του μοιάσω, ή διαφορετικά χάνομαι. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος, ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που θα φέρει το σκάνδαλο, λέει, στην εκκλησία, αλλημονώ του. Δηλαδή επισορεύει η οργή. επάνω του, χωρίς να το καταλαβαίνει, βάζει το Θεό απέναντί του. Και ποιος θα γλιτώσει από το Θεό, είτε την ημέρα εκείνη ή εδώ που είμαστε? Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Βλέπει, ξέρει τα πάντα. Αν με πρόθεση λοιπόν σκανδαλίζω ή από αμέλεια το κάνω, θα με ενημερώσει. Αν είναι πρόθεση όμως αυτό, εκεί πλέον υπάρχει ποινή. Και η ποινή είναι αυτή που λέει: κάν το μόνο σου, για να μην το κάνω εγώ, γιατί θα είναι πολύ βαρύ. Αιώνια κόλαση. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι μαθητές δεν βρίσκονται στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκονται πνευματικά. Και βλέπουμε ότι φιλονικούν μεταξύ τους ποιος θα καθίσει δεξιά του και αριστερά του. Ποιος είναι μεγαλύτερος. Δεν έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι σαν μικρά παιδιά. Έτσι σακώνονται. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να σκανδαλίσει αυτούς και να φύγουν. Δηλαδή τη δεδομένη στιγμή ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιούδας, ο οποίος είναι κλέφτης. Βλέπουμε τον Χριστό σε όλη την πορεία μαζί του, δεν τον μαρτύρησε ποτέ να τον πει κλέφτη ή απατεώνα ή οτιδήποτε. Ή και ακόμα όταν τον πουλούσε με τα 30 αργύρια. Δεν είπε πού πήγες, εγώ δεν ήμουνα μαζί σου, όπως έγινε και με προφήτη αυτό το ίδιο. Αλλά το μόνο που έκανε παράπονο είναι με το φιλί που είναι ένδειξη αγάπης, προδίδεις το δάσκαλό σου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Στην Εκκλησία δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Φερόμεθα όπως φερόταν ο Χριστός στους μαθητάς, γιατί η Εκκλησία ήταν οι 12 που πήγαιναν μαζί του. Και πάντα με αγάπη, με υπομονή, πάντα με διάθεση οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τον άλλον, δεχόμεθα τα πάντα τα οποία συμβαίνουν και τα περνάμε έτσι απαλά. Και αν δούμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση, πάμε στην προσευχή και προσευχόμαστε όλοι να βοηθήσει τους υπευθύνους της Εκκλησίας να φερθούν σωστά, να μην χαθεί καμία ψυχή. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει σε μια εκκλησία ο Υιός να έχει τη μητριά του. Και ο Παύλος στέλνει την επιστολή και τους λέει μη συνεισφέρετε μαζί του, μην το δέχεστε αυτό. Μιλήστε του και διώχτε τον από την εκκλησία να μετανοήσει. Αλλά μην τον απομακρύνετε τελείως για να μην χαθεί. Βλέπουμε έχουμε ευαισθησία, δεν θέλουμε να χαθεί κανείς άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας σωστός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γιατί να έρθουν, είπαμε, τα σκάνδαλα? Γιατί δεν είναι κανένας από εμάς αναμάρτητος. Δεν υπάρχει αναμάρτητος κανείς από εμάς. Ένας ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και ήρθε στη γη ετούτη για να πάρει τις αμαρτίες μου, γιατί αυτός δεν είχε αμαρτίες. Αν είχε, δεν το δεχόταν ο Θεός. Και επειδή κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος και θα έπρεπε ο Θεός λοιπόν να δώσει δικαιοσύνη από τον ουρανό και να μας καταστρέψει όλους και να μην έρθει στη γη, ο Θεός προτίμησε να έρθει να θυσιάσει το παιδί του για να μας σώσει. Τόσο πολύ του στοιχήσαμε, γιατί τόσο πολύ μας αγαπάει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν, πρέπει να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός. Μπαίνω σε μια εκκλησία μέσα που δεν είναι αναμάρτητη. Θα δω κάποιο λάθος, θα ακούσω κάτι που θα με πληγώσει. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, θα αντέξω με αυτό που θα ζω? Ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος, έχω αναγεννηθεί. Η αναγέννηση τι κάνει? Μου δίνει ταπείνωση. Αυτή που είχε ο Χριστός. Αφαιρεί από μέσα μου λοιπόν την ικανότητα να με ενοχλούν όλα και να με πειράζουν. Οπότε είναι εύκολο να ξεπεράσω κάτι το οποίο γίνεται μέσα στην εκκλησία ή ακούγεται μέσα στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί έχω τον Χριστό μέσα μου, ο οποίος το σταυρώσαμε και έλεγε συγχώρεσέ τους. Ο ίδιος πάλι θα μου δώσει την υπομονή του, θα μου δώσει την ειρήνη και τη χαρά του. Γι' αυτό ζητάω βοήθεια πάντοτε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ούτε να σκανδαλίσω, αλλά ούτε να με σκανδαλίσουν. Αλλά λέει θα έρθουν τα σκάνδαλα. Γιατί όπως είπαμε, κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Εκεί επάνω τώρα δεν πρέπει, είπαμε, ούτε να σκανδαλίσω ούτε να σκανδαλιστώ. ο τάδε μου είπε εκείνο και κανένας, δεν ξαναπάω. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Θα φύγω από τη μια εκκλησία να πάω στην άλλη και θα βρεθεί ένας άλλος τάδε να κάνει κάτι ανάλογο. Οπότε θα μείνω σε καμία εκκλησία. Γιατί δεν ήμασταν αμάρτητοι. Έχουμε επιείκεια ο ένας τον άλλο με αυτό που βλέπει. Δεν πειράζει, και εγώ το πέρασα αυτό. Ένας που έχει πολύ πείρα μέσα στην εκκλησία και είναι πολύ παλιός και έχει αλλάξει, όλα αυτά που γίνονται δεν γίνονται για πρώτη φορά, γιατί ο εχθρός είναι ο ίδιος. Κάθε φορά τα ίδια γίνονται. Οπότε ξέρει πως θα αντιμετωπίσει. Και τώρα έρχεται το δεύτερο μέρος. Ο άλλος όμως που δεν ξέρει, θα δεχτεί αυτό τον ποιμένα να του μιλήσει και να φερθεί ανάλογα ώστε να μην σκανδαλιστεί? Γιατί αν σκανδαλιστώ, μένει πικρία μέσα μου. Οπότε πικρία με τον Χριστό μαζί δεν γίνεται. Πικρία με Πνεύμα Άγιο δεν γίνεται. Και εκεί είναι τα δύσκολα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα, αν πάμε σε αυτό το σημείο, εξεφύγουμε, αναφέρεται εδώ λίγο και λέει ότι αν αμαρτήσει ο αδερφός σου σε σένα και σου πει συγχώρεσέ με και 7 φορές την ημέρα να είναι, να το κάνει. Να το συγχωρήσεις. Οπότε βλέπουμε υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός το βλέπει πολύ απλό για μένα. Ένας άνθρωπος που έχει ευεργετηθεί από το Θεό είναι απλό να συγχωρήσει. Ένας άνθρωπος που είναι σαν το Σίμωνα που κάλεσε στο σπίτι του το Χριστό και έβλεπε τη Μαρία να του πλένει τα πόδια με τα μαλλιά του να τα σκουπίζει, θυμάστε τι είπε. Αν ήταν προφήτης θα ήξερε ότι είναι αυτή αμαρτωλή. Γιατί αυτός τι ήτανε? Αναμάρτητος. Αλλά τον έβγαλε και από προφήτη, πόσο μάλλον Θεός που ήταν. Τόσο πολύ έξω μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενεργή την παρουσία του Πνεύματος μες στην καρδιά του. Παρεξηγείται με το παραμικρό. Και αν μπορούσα θα πέταγε τον Χριστό έξω από το σπίτι του, ο Σίμωνο Πέτρος, ο Φαρισαίος. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι ο Κύριος με κάλεσε εμένα και με συγχώρησε και μου χάρισε μοίρια τάλαντα, πώς εγώ θα κρατήσω κάτι γι' αυτό με τα 100 δινάρια? Με το που θα μου ζητήσει συγγνώμη θα του πω αμέσως συγχωρεμένος. Ή αν βλέπω αυτό το πλούτο που είχα της αμαρτίας και τον πήρε όλο ο Θεός, ας πούμε, και το φόρτωσε στον Ιησού Χριστό, ότι ελευθερώθηκα εγώ, θα είμαι ευγνώμων συνέχεια. Όποιος και να με πειράξει οτιδήποτε, από δεν πειράζει. Και εγώ από εκεί βγήκα. Έχω πειράξει πολύ κόσμο. Είναι εύκολο να το ξεπεράσει. Εάν όμως ο ίδιος είναι αυτοδικαιωμένος, δεν πρόκειται να συγχωρήσει κανένα. Οπότε ξέρουμε αμέσως ότι αλλάζουν οι σχέσεις μας με το Θεό. Ένας άνθρωπος που δεν συγχωρεί δεν μπορεί να παναγωνατίσει και να ευχαριστήσει το Θεό για αυτό που δεν κάνει. Γιατί βρίσκεται ψηλά, έχει εγωισμό. Και όλοι φταίνε εκτός από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άνθρωπο μπορεί να απομονωθεί από την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό μας λέει προετοιμαστείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν σκάνδαλα στην Εκκλησία. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Και βλέπουμε εδώ μας δίνει κάποια στοιχεία. Προσέξτε, μην σκανδαλιστείτε, μην πέσετε, μην φύγετε από κοντά μου. Μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Γιατί ξέρετε, το κάνει ο Παντελάκης και επειδή είναι επιμένας το χρεώνεται όλη η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Άνθρωπος είναι. Πρέπει να προσευχηθούμε για αυτόν τον άνθρωπο να τον αλλάξει ο Κύριος. Ώστε να συμπεριφέρεται σωστά, να μην σκανδαλίζει. Και σε μια περίοδο που οι εργάτες είναι λίγοι. Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και το τονίζει αυτό. Εάν ο αδερφός σου αμαρτήσει εσέ, επίπληξον αυτόν. Τι πάει να πει αυτό? Να αφήσω από εδώ πέρα και να λέω εναντίον του? Όχι. Πολύ τελειώσει θα του πω αδερφέ να σε δω λίγο. Θα πάμε μέσα εκεί. Θα του πω ξέρεις κάτι, δεν το έκανε σωστά αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του ποιμένου και του πρεσβυτέρου. Έκανες λάθος εκεί. Δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι. Και λέει τώρα εδώ, Εάν λέει μετανοήσει, πει συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Συγχώρεσέ τον αμέσως. Εάν δεν μετανοήσει, τσακωνόμαστε. Ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Αυτό μπορώ να του πω, αφού δεν μετανοείς, μην ξανάς στην εκκλησία. Αν είναι το παιδί μου, θα το διώξω. Αν δεν το διώξω, είμαι υποκριτής, γιατί έδιωξα τον άλλον που ήταν ξένος και το παιδί μου το κράτησα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, αν λέει το παιδί σας πέσει λέει κάπου σε νερό και είναι Σάββατο, θα το αφήσετε να πνιγεί. Άρα θα παραβείτε το Μωσαϊκό νόμο. Άρα ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα να γίνονται. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα του πεις, ξέρεις κάτι, σε αφήνω, γιατί ίσως τώρα να μην το καταλαβαίνεις. Θα το συζητήσουμε ξανά. Και είναι σε αναμονή αυτό. Όταν το δω και στέκεται πνευματικά θα το πλησιάσω. Θα το πω κάτσε λίγο να συζητήσουμε. Πώς το είδες αυτό που συζήτησαν προχθές? Εάν δεν το έχει καταλάβει, τώρα που είναι εμψυχρό, θα το ξαναπούμε πάλι, ώστε να το καταλάβει και να το πούμε, το βλέπεις σωστό αυτό? Μια παράταση θα δώσουμε, γιατί είμαστε στη χάρη. Δεν κόβουμε κεφάλια. Είμαστε επί οικείς. Ξέρουμε ότι δεν έχει διαβάσει κάποια πράγματα, δεν έχει ακούσει κάποια πράγματα, δεν έχει ζήσει. Και το τελειότερο απ' όλα είναι να βρω στο λόγο αυτό που λέει ότι κάνει λάθος και να του πω διάβασέ το. Εάν αυτή τη στιγμή το διαβάσει, έχει με ένα περιθώριο α και δεν έχει καταλάβει, εκεί πάει αλλού τώρα. Με συγχωρείς αδερφέ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο. Προσευχόμαστε και περιμένουμε από το Θεό να σου ανοίξει το μυαλό να καταλάβεις. Εκεί τώρα είναι κάτι το οποίο δεν περνάει καλά ο ένας από τους δύο. Και αυτός είναι ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Γιατί δεν θέλει να ξαναγίνει αυτό? Αλλά αυτό το έχει ο αγώνας, ο καλός αγώνας εδώ. Πρέπει να γίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι αν πάμε τώρα στο κατά Μανθαίο 18 κεφάλαιο 21-35, λέει κάτι άλλο ο Κύριος. Λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ο Πέτρος, πόσες φορές λέει να συγχωρήσω τον αδερφό μου που αμάρτησε σε μένα? Επτάκεις? Του λέει όχι. Άρα λιγότερες? Προσπάθησε να τον προκαταβάλει. Όχι, λέει, 70 επτά φορές. 490 φορές. Την ημέρα. Δεν το αντέξανε εκεί και βλέπουμε όπως και εδώ, λέει, αύξησέ μας την πίστη. Και τώρα πρέπει να τους εξηγήσει κάποια πράγματα για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν πλέον αυτό το οποίο ζητάνε και να δούνε την πραγματικότητα, όχι αυτό που νομίζουν. Αν έχετε, λέει, πίστη, σαν κόκκο συνάπαιος, τι λέει τώρα εδώ, δεν έχετε καθόλου πίστη. Θα λέγατε, λέει, σε αυτό τη σικιά αυτή να πάει να, στη θάλασσα να φυτευτεί και θα πήγαινε. Σε αυτό το βουνό να φεύγει από τη θέση του και να πάει στη θάλασσα. Τόσο απλό είναι. Και ερχόμεθα πάλι σε αυτό τώρα. Τι είπα να πει πίστη? Βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Ελπιζομένο πεποίθησης. Αλληλούια, και αυτό το οποίο είναι η πίστη, εδώ το βλέπουμε ότι έχει πρόσωπο. Λέει, η λιγότερη πίστη που υπάρχει στον κόσμο, γιατί ο κόκκος συνάπαιος είναι το μικρότερο σποράκι που υπάρχει στον κόσμο, εάν έχω Θεού, είναι εύκολα να γίνουν τα πάντα στη ζωή μας. Αυτά που λέμε δεν γίνονται, θα γίνουν. Αυτά που δεν μπορώ να καταλάβω, να τα καταλάβω. Και να είμαι πάντοτε σε διάθεση, όταν έρχεται κάτι δύσκολο, να πολεμάω, να νικάω δια του αγαθού το κακό, ώστε να έχω νίκες τέτοιες που να είμαι τρεις ευτυχισμένος, ώστε να μην μπορεί ο εχθρός να μου πάρει τη χαρά από την καρδιά μου. Γιατί το θέμα είναι ότι πρέπει να νικήσω. Τι να νικήσω? Αυτό που με εμποδίζει εκείνη τη στιγμή που βλέπω ότι είναι στραβό. Δεν πρέπει να με επηρεάσει. Είναι μία μάχη που θα δώσω χωρίς να εκφραστώ ανάποδα και χωρίς να δημιουργήσω πρόβλημα στο Πνεύμα το Άγιο που έχω να το χάσω. Και λέει ο Κύριος, Γιατί ορισμένοι από αυτούς σκεπτόντουσαν και λέγανε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα συγχωρώ συνέχεια τον άλλο. Και λέει ο Κύριος, είσαι δούλος μου. Αν είσαι δούλος μου, θα κάνεις αυτό που σε πήρα στη δούλεψή μου. Σε αγόρασα με το αίμα μου, πλήρωσα για σένα, έγινες δούλος μου. Τώρα, αφού είσαι δούλος μου, ό,τι λέω εγώ θα κάνεις και θα θεωρείς σωστό, όχι ό,τι λες εσύ. Και βάζει ένα παράδειγμα τώρα. Λέει σε ένα δούλο, λέει στα χωράφια, έχει φάει όλο το καύμα αυτό, σκοτεινιάζει, έρχεται. Θα μπει λέει μέσα στο σπίτι και θα πιάσει να κάνει αυτό που χρειάζεται, να ξεκουραστεί. Αλλά όμως εσύ δεν έχεις φάει. Καθυστέρησες και δεν έφαγες και του λέει ετοίμασέ μου να φάω. Ο άλλος λέει, θα πει μη δώσω τόπο στην οργή, δεν έπρεπε, εγώ είμαι κουρασμένος περισσότερο από αυτόν. Δεν είναι έτσι. Λέει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβεις ότι θα πρέπει να αποδεχτείς αυτό που σου λέει, γιατί γι' αυτό πληρώνεσαι ή γι' αυτό σε αγόρασε. Του λέει πρώτα βάλε μου να φάω, υπηρέτησέ με να τελειώσω και μετά κάνω τι θέλεις. Οπότε βλέπουμε λέει, όταν τελειώνει λέει ο δούλος, του χρωστάει κάποια εγνωμοσύνη. Και το λέει πολύ ωραία. Μήπως γνωρίζεις, λέει, χάρη στο δούλον εκείνο, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν. Όχι φυσικά. Γι' αυτό τον έχει αγοράσει. Για να μην κάθεται καθόλου και να δουλεύει τον κύριό του. Δεν μου φαίνεται, λέει ο κύριος. Ούτε κι εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμαμε ό,τι χρεωστούσαμε να κάνουμε. Αυτό το χρωστάγαμε στον Κύριο. Γιατί, τι γίνεται, γιατί αυτό, γι' αυτό με έφερε στο σπίτι του, γι' αυτό με αγόρασε. Να τον υπηρετώ κάθε στιγμή, είτε κουρασμένος είμαι, είτε ξεκούραστος είμαι, είτε με προσβάλλει, είτε δεν με προσβάλλει, εγώ πρέπει οπωσδήποτε να φέρομαι σαν δούλος. Και να μην νομίζω, επειδή κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατάλληλη ώρα, ότι μου χρωστάει ευγνωμοσύνη ο Θεός. Γιατί μου έχει δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να τα κάνω με άνεση χωρίς να ταλαιπωρούμε. Και είναι χαρά μου να υπηρετώ τον Κύριο, γιατί ο Κύριος με υπηρετεί όλη την ημέρα εμένα. Οπότε πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Κύριος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι φέρνεται σε ένα δεύτερο σημείο και αναφέρει για 10 λεπρούς. Έρχεται λέει σε ένα χωριό και στην είσοδό του βλέπει 10 λεπρούς, δεν μπαίνανε μέσα οι λεπροί στα χωριά, τους πετροβολούσανε. Μέναν απ' έξω και περιμέναν να τους δώσουν κάτι να φάνε. Συντηρώντουσαν από τις πόλεις και τα χωριά αυτά σε συγκεκριμένα σημεία. Και είναι τώρα 10 λεπροί, βλέπουν τον Ιησού Χριστό, ενώ εισήργε το λέει στην κόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήταν σε σταθέντες μακρόθεν, ύψωσαν τη φωνή και είπανε «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Γύρισε τους είδε αυτούς και είπε «Υπάγεται και δείξα τους εαυτούς σας στους ιερείς» και ενώ επερόβετο λέει «εκαθαρίστησαν». Βλέπουμε το Θεό ότι πολλές φορές δεν έκανε άμεσες ενέργειες. Του φωνάξαν από μακριά και λέει «πηγαίνετε στον δρόμο που θα πηγαίνετε για τους ιερείς», γιατί αυτός που γινόταν καλά έπρεπε να τον δει ο ιερέας και να του δώσει χαρτί ότι έφυγε η λέπρα από πάνω του. Λέει πηγαίνετε, δειχτείτε και στη διαδρομή θα θεραπευτείτε. Πίστεψα. Δύσκολο. Τι μου λέει τώρα αυτός. Να πάω λεπρός στον ιερέα θα με διώξει. Εδώ, εγώ είδα προηγουμένως και θεράπευσες κάποιον εδώ. Γιατί δεν το κάνεις σε εμάς. Αμέσως λογική. Αν θίγομαι εύκολα, με προσβάλλει, με κοροϊδεύει. Εάν όμως είμαι ταπεινός, τότε θυμηθείτε τι έγινε με τη Συροφήνισσα. Του είπε, Κύριε, εντάξει, εγώ είπα να μου δώσεις ψωμί και μένα. Δεν θέλει να μου δώσει γιατί δεν είμαι παιδί σου. Δώσε μου τα ψίχουλα που τρώνε τα παιδιά σου, που πέφτουν το τραπέζι κάτω. «Ω, λέει, μεγάλη σου η πίστη». Δηλαδή βλέπουμε η συμπεριφορά του Χριστού πολλές φορές έχει άμεση σχέση με το πώς σκέπτομαι εγώ. Και βλέπουμε τώρα κάτι θαυμάσιο. Οι 10 φύγανε, οι 9 ήταν Ισραηλίτες, ο ένας ήταν Σαμαρίτης. Στη διαδρομή θεραπεύονται, οι άλλοι τρέξαν να προλάβουν, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια ήταν με τη λέπρα, η λέπρα συμβολίζει την αμαρτία. Ο ένας που δεν έχει σχέση με το Ισραήλ και υποτίθεται δεν ξέρει τι είναι αγάπη, τι είναι ευγνωμοσύνη, τέτοια πράγματα, είναι Σαμαρίτης, πολυθεϊστής, με το που θεραπεύεται, το πρώτο που σκέπτεται είναι να πάει να τον ευχαριστήσει. Βλέπουμε ευγνωμοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκει πάντα ανοιχτή την πόρτα της αγκαλιάς του Χριστού. Και βλέπουμε το δεύτερο μέρος τώρα. Ο Χριστός τι ρόλο παίζει? Δεν είναι Θεός. Δεν είναι παντογνώστης. Δεν ξέρει ότι οι 9 είναι αγνώμονες. Γιατί τους θεράπευσε? Γι' αυτό μου ζητάει και μου λέει και εμένα, μοιάσε μου. Αγάπησε αυτόν τόσο πολύ, ώστε να τον συγχωρείς 490 φορές την ημέρα. Και εφόσον είσαι δούλος μου, κάνε το με ευχαρίστηση, ώστε να το απολαμβάνεις. Γιατί εγώ θα κάνω κάτι ανάλογο σε σένα, όταν το χρειάζεσαι. Και τότε θα μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός, ενώ γνωρίζει καταστάσεις, πάντα ακούει την ανάγκη του άλλου. Αν η Εκκλησία κάνει το ίδιο, τότε οι ανάγκες που υπάρχουν στην Εκκλησία μέσα θα καλύπτονται αμέσως. Είτε αυτό είναι προσευχή να θεραπευτεί κάποιος, και θα το πάρουμε προσωπικά. Θα το πάρουμε πόνο. Ο άλλος πονάει. Ο άλλος πάει να χειρουργηθεί. Τι θα κάνω εγώ? Θα κάθω στο σπίτι μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Τότε όταν θα έρθει η σειρά μου να περάσω μια δοκιμασία, πώς θα βοηθηθώ εγώ και από ποιον? Η αληθινή Εκκλησία πώς φαίνεται σήμερα? Από την αγάπη που έχει μεταξύ της. Αυτός είναι ο Θεός. Αγάπη. Λέμε αγάπη, ξέρουμε τον κανόνα της αγάπης, αλλά ο Θεός είναι αυτό. Αν κατοικεί μέσα μου, οι εκδηλώσεις του καρπού του Πνεύματος του Αγίου είναι καθημερινές. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και όπου κατοικεί φαίνεται από τις ενέργειές του. Και συνεχίζοντας που δεν το προλαβαίνουμε, αναφέρει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ερωτήθηκε, λέει, από τους Φαρισαίους και είπε πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, και είπε προς αυτούς, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως όπως παρατηρείτε, αλλά θέλουσι ελθεί θα σας πούνε, λέει, ότι εδώ είναι η εκείνη η Βασιλεία των Ουρανών, μην κάνετε, λέει, τον κόπο να πάτε, διότι η Βασιλεία των Ουρανών όταν θα έρθει θα είναι σαν την αστραπή, θα καλύψει όλο τον ορίζοντα. Και βλέπουμε εδώ ότι ρωτάνε για τη Βασιλεία των Ουρανών που βρίσκεται και τους λέει ο Κύριος, η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται, λέει, εντός ημών. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει αυτό. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι θέμα καρδιάς. Η καρδιά μας όσο είμαστε στον κόσμο ήταν σφόδρα, απατελή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Τώρα τι έγινε? Αναγεννηθήκαμε, μας την άλλαξε. Μας έβαλε μια μαλακή καρδιά που έχει στο βάθος απατηλότητα και διαφθορά, αλλά όμως έχει διάθεση να αλλάξει. Αυτή την καρδιά μας έβαλε. Δεν την πήρε τελείως και ελευθερωθήκαμε και είμαστε μια χαρά. Και γι' αυτό δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα. Τι πάνε να πει εξετάσεις? Περνάω πράγματα τα οποία ο Θεός με έχει μάθει να τα ξεπερνάω και εγώ δεν τα ξεπερνάω. Άμα τα ξεπερνάω, τότε αυτό δουλεύει μέσα μου και δεν θα υπάρξει ποτέ Βασιλεία των Ουρανών. Πάντα θα έχω πικρία με κάποιον, κακία με κάποιον άλλο και θα δυσκολεύομαι να αγαπήσω κάποιον. Αν όμως αυτή τη στιγμή κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου και δεν θέλω να τον εχάσω γιατί νιώθω όμορφα, ζω όμορφα, έχω βρει την αξία της ζωής ετούτης, είναι ο Χριστός. Έχω βρει τον παράδεισο, είναι ο Χριστός. Είναι ό,τι πολύτιμο έχω αυτός. Δεν θέλω να το χάσω. Οπότε εκεί θα κάνω κάθε παραχώρηση. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ η αγάπη στις κοπέλες οι οποίες παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Από τα παιδιά τους αν έχουν τα πάντα. Από άλλα όμως, το δικό τους όμως είναι το κάτι άλλο. Γίνεται 50 χρονών και λένε το παιδάκι μου. Έτσι είμαστε. Έχουμε το συναίσθημα. Οπότε δεδομένη στιγμή έχει δώσει ο Θεός την ικανότητα να αγαπάμε και στραβούς. Και αυτός μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Αν αυτό το γενικεύσουμε, κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν το περιορίσουμε μόνο στην οικογένειά μας, κάνουμε το θέλημα το δικό μας και δεν θα έχουμε βοήθεια, συνδρομή από τον ουρανό. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτή τη στιγμή περνάω δύσκολα με την προϋπόθεση να πάρω νίκη, να νικήσω δια του αγαθού το κακό, για να έχω πλέον την εμπειρία της νίκης, οπότε να ξέρω στο επόμενο στάδιο που μπορεί να μπω και να είναι πιο δύσκολα, θα κάνω πάλι το ίδιο, να πάρω νίκη ώστε να είμαι ευτυχισμένος. Πότε είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος? Όταν μπορεί ό,τι και να παρουσιάζεται και το ξεπερνάει. Πώς ξεπερνιέται αυτό? Έρχεται κάποιος, σου δημιουργεί ένα πρόβλημα σοβαρό. Του ζητάς το λόγο, τα ακούς κιόλας. Τι κάνεις μετά από αυτό? Ένας που ήταν αυτός που με έσωσε, πέρασε τα ίδια. Αδικήθηκε μέχρι θανάτου σταυρού. Τον πουλήσε ο καλύτερος μαθητής του για 30 αργύρια. Οι άνθρωποι τον εκτιμήσανε που θεράπευσε και ευεργέτησε ώστε να γίνει σαν το ληστή και να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό. Χειρότερο θα λέγαμε αδικία δεν μπορούσε να υπάρξει, γιατί τον σταυρώσανε με δύο ληστές που δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο της ζωής του. Και μάλιστα οι ληστές αναγνωρίσαν και μάλιστα ο ένας περισσότερο ότι αυτός δεν έκανε τίποτα από αυτά που κάνανε αυτοί. Οπότε δεν έπρεπε να είναι εκεί. Οι άλλοι όμως το χαιρόντουσαν από κάτω. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Εάν αυτή τη στιγμή αδικούμε, ο μόνος τρόπος να παρηγορηθώ είναι να πάω στο σταυρό του, να γονατίσω νοερά και να φέρω το σταυρό του και να σκεφτώ τι πέρασε για μένα. Ένας αναμάρτητος. Εκεί τώρα ενώνεται ο ουρανός με τη γη. Η γη η οποία δεν είναι διαθέσιμη να συγχωρήσει και ο ουρανός ο οποίος είναι όλο συγχωρητικότητα. Και όταν υπερισχύσει η συγχωρητικότητα δια της παρουσίας του Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος αλλάζει τελείως και φεύγουν οι πλευρές, οι μεμπτές που υπάρχουν στη ζωή του, που επηρεάζεται από το στραβό το οποίο έρχεται στη ζωή του και η αδικία. Από εκεί χάνουμε πόντους και χανόμαστε. Γιατί μας αδικούν οι άλλοι και μας δημιουργούν προβλήματα. Χωρίς να σκεφτούμε τι είπε, ότι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Οπότε προετοιμάσου πώς θα αντιμετωπίσεις τα σκάνδαλα. Όπως τα αντιμετώπισε ο Κύριός σου, ο Ιησούς Χριστός, ή όπως εσύ είχες μάθει. Αν είσαι λίγο ογκώδης, έδερνες. Έβριζες και έκανες τα πάντα, έσπαγες. Τώρα όμως έγινες χριστιανός. Πώς θα αντιμετωπίσεις? Με το πνεύμα που σου λέει τώρα εδώ ο Κύριος, και ερχόμαστε πάλι στο άλλο. Έρχεται κάποιος και σε αδικεί οικονομικά. Σου παίρνει κάποιο οικόπεδο, σου παίρνει οτιδήποτε. Τώρα αρχίζεις να το πάρεις πίσω. Πώς θα το πάρεις? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να γονατίσω και να πω, Κύριε, εγώ δεν ασχολούμαι με δικαστήρια. Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, το πιστεύω, κάνε αυτό που νομίζεις. Αυτό είναι ο ένας τρόπος. Αφήνω το φορτίο στον Κύριο και τι ζητάω? Να με ελευθερώσει από αυτό που κουβαλάω μαζί. Μα γιατί να μου το κάνει, μα γιατί να γίνει έτσι, μα γιατί να με κορυδέψει. Και άμα είναι και συγγενής, ακόμα περισσότερο. Οπότε, έρχεται η στιγμή που το ξεπερνάω αυτό. Επεμβαίνει ο Θεός. Γιατί το ζητάω. Στον κρόντα ανοίγει. Οπότε ελευθερώνουμε από αυτό. Θα έρθει κάτι άλλο. Αν μάθω να ελευθερωθώ από αυτό, θα ελευθερωθώ και από τ' άλλο. Εάν δεν μάθω να ελευθερώνομαι, μία ζωή μέσα θα έχει κατσικωθεί αυτό στην καρδιά μου μέσα και στη σκέψη μου και όποτε βλέπω τον άλλο θα θέλω να τον πνίξω. Πάει ο Θεός, πάει η αιώνια βασιλεία, πάνε όλα μαζί. Τι είναι λοιπόν πιο λίγο επώδυνο, να τον συγχωρήσω ή να τον κυνηγήσω? Και λέει, σε μέ ανήκει η εκδίκηση, λέει ο Κύριος. Θα του δώσω περιθώρια, θα του δώσω ευκαιρίες να σωθεί, να μετανοήσει, να επιστρέψει αυτά που έκανε και αν δεν το κάνει, το θα επέμβω εγώ. Οπότε, εδώ βλέπουμε τώρα ότι εγώ που είμαι στη μέση, τι θα κάνω? Θα πάω με το μέρος του Θεού ή θα πάω με το μέρος της λογικής? Δεν με συμφέρει η λογική. Με κάλεσε να ζήσω διαπίστεως. Ο Κύριος θα επέμβει για να δώσει λύση. Και η λύση θα είναι πολύ ανώτερη από αυτή που θα κερδίσω εγώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν φορές 20 χρόνια δικαστήρια για κάτι που έχει γίνει και ακόμα δεν έχει βγει απόφαση. Φανταστείτε λοιπόν εγώ να είμαι χωρίς προσευχή 20 χρόνια. Ή πώς θα γίνει αυτό? Μπορεί να γονατίσω με πικρία και κακία και θέλω να πνίξω τον άλλο? Πρέπει να δείξω στο Θεό ότι, ξέρεις, όπως με συγχώρεσες τα μοίρια τάλαντα, έτσι και εγώ συγχωρώ τον άλλο με τα 100. Μου τα πήρε, γεγονός. Αλλά το συγχωρώ. Με το να το συγχωρήσω, βγαίνω από το κάδρο του εχθρού και δεν μπορεί να μ' αγγίξει. Εάν δεν το συγχωρήσω, κάθε τόσο θα έρχεται, θα βάζει τις σκέψεις του και θα με φυτιλιάζει και θα γίνομαι άλλος άνθρωπος. Προσβλάβει δική μου. Οπότε βλέπουμε τώρα όλο αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό. Είτε φερθώ με τις δύο πλευρές, αλλά η μία όμως είναι τρομερή. Και έτσι λοιπόν ο Θεός συγχωρεί τους λεπρούς, θεραπεύονται, πάνε πάλι στην αμαρτία, τους 9. Ο ένας όμως εσώθηκε. Η ευγνωμοσύνη που ένιωθε στην καρδιά του τον έσωσε και του άνοιξε την πόρτα να επικοινωνεί με το Θεό συνέχεια. Γιατί η σωτηρία δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια φορά στη ζωή μας και σταματάμε. Ο πιστέψας και βαπτίστης θα σωθεί. Ναι, ωραία. Πίστεψα, βαπτίστηκα και σώθηκα. Ποιος θα με βοηθήσει να περιπατήσω σε αγιασμό? Ποιος θα με βοηθήσει να περιπατήσω με αγαθότητα στην καρδιά μου μέσα, να μην έχω κακία που να εμποδίζει τη σχέση με το Θεό, ώστε να επικοινωνώ μαζί Του? Με το που μπαίνει πικρία, χάνω την ώρα στην πνευματική τελείως. Δεν έχω μάτια πνευματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τα πράγματα του Θεού, ούτε να δω το Θεό. Ο Θεός θα αποκαλύπτεται, αλλά δεν τον βλέπω. Και αυτό το βλέπουμε και στο Λόγο του Θεού, που λέει, πότε σε είδαμε εμείς και ήσουν ασθενής και σε επισκεφτήκαμε, πεινασμένος και σε ταΐσαμε, γυμνός και σε ντύσαμε? Ό,τι κάνετε, λέει, για αυτούς τους μικρούς, το κάνετε για μένα. Είχανε όραση και ανάγκη να βοηθήσουνε, αλλά δεν βλέπανε τον Χριστό, βλέπανε στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων τον Χριστό με το θέλημά του. Ενώ οι άλλοι που δεν το κάνανε, λέει, δεν σε είδαμε. Λέει, ναι, δεν με είδατε γιατί δεν υπήρχε προδιάθεση στην καρδιά σας να με ακούσετε και να κάνετε αυτά που ξέρετε. Οπότε είναι ένα από τα πιο σοβαρότερα κεφάλαια στη ζωή μας. Τώρα θα κοινωνήσουμε. Τι μας λέει? Αν κάποιος από εσάς ξέρει ότι κάποιος έχει κάτι μαζί του, να μην κοινωνήσει. Προσέχτε. Έχει κάτι μαζί του. Ναι, έχω, αλλά δεν φταίω. Ειρηνεύεται όσο είναι δυνατόν αφημών. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους που έρχονται και τσακώνονται και θέλουν να μας εδέρνουν. Οπότε, τι κάνω εγώ? Κάνω το μέρος μου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος ή τι κάνει ο άλλος. Θα πάω να τον πιάσω, αυτόν που φταίει αυτός, και θα του πω συγγνώμη, δεν θέλω να υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ μας. Συγχώρεσέ με, αν νομίζεις ότι σου έφταξα. Γιατί έχω Θεό και θέλω να τον έχω στην καρδιά μου. αυτομάτως τι γίνεται? Ο άλλος δεν με συγχωρεί, αλλά εγώ ελευθερώνομαι. Τώρα, ένας τρόπος για να χάσω τη βασιλεία των ουρανών είναι να μην συγχωρήσω κάποιον. Μου έκανες αυτό, δεν σε συγχωρώ. Χριστιανός με αυτή τη θέση δεν υπάρχει. Γι' αυτό μου λέει, άσε το δώρο σου, πήγαινε φτιάχτα με αυτό που τα έχει μαζί σου. Εγώ όμως δεν πάω από εγωισμό. Ωραία. Και εγώ θα χαθώ και αυτός. Πρώτα απ' όλα γιατί έδεσα αυτόν ότι δέσεται επί της γης είναι δεμένο για τις επιστός. Οπότε θα χαθεί και αυτός και εγώ που τον κρατάω δεμένο. Γιατί? Γιατί πάμε στα μοίρια τάλαντα. Κράτησα δεμένο αυτό με 100 δινάρια και έχασα τη βασιλεία εγώ. Με φωνάξανε πίσω, μου λέει ο κύριος, λέει, δεν μου λες, δεν σου χάρισα μοίρια? Λέει, ναι, αυτός 100. Γιατί δεν το συγχώρησες? Μα μου μία, τα δικά του. Ωραία, πάρτε τον, ρίχτε τον στη φυλακή και μέχρι να δώσει το τελευταίο λεπτό δεν θα βγει από εκεί. Τελείωσε, έσβησε αυτός. Αιώνια κόλαση. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι πώς τα βλέπω εγώ, αλλά πώς τα βλέπει ο Θεός. Θέλω να ελευθερωθώ από ψυχολογικά. Όλα τα ψυχολογικά στηρίζονται σε αυτά επάνω. Ότι δεν συγχωρώ, δεν μετανοώ, δεν αλλάζω. Έχω ένα πείσμα και ακολουθώ ένα συγκεκριμένο δρόμο και δεν τον αλλάζω με τίποτα. Δεν διορθώνομαι, είμαι στάσιμος και όμως απαιτώ από τον Θεό να με δει έτσι και να με κρατήσει έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Και ο Θεός τα αλλάζει όλα εάν αυτή τη στιγμή εγώ κάνω αυτό που θέλει. Ωραία. Έχω σακωθεί με αυτόν. Ναι. Μου λέει να αφήσω το δώρο μου εδώ. Πες εγώ δεν τα αφήνω το δώρο. Έρχομαι και κοινωνώ. Ξέρετε τι κάνω? Έγκλημα. Λέω του Θεού δεν σε υπολογίζω. Οπότε τι ωφελούμε από αυτό? Θα πάρω ψωμάκι και κρασάκι. Δεν είναι κάτι άλλο. Την ικανότητα όμως να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, την ικανότητα αυτή τη στιγμή να καταλάβω ότι παίρνω το σώμα του Χριστού, ξέρετε τι πρέπει να πει αυτό? Είναι ατομική βόμβα. Παίρνω αυτό που θα μου δώσει την πληρότητα να ποδοπατήσω το διάβολο από εδώ και πέρα. Και επειδή δεν είμαι αναμάρτητος και αναγνωρίζω ότι δεν είμαι και θέλω να αλλάξω, του ζητάω το αίμα του να με καθαρίσει, ώστε να κάνω προσπάθεια πιο δυνατή την επόμενη στιγμή, ώστε να φύγω από τη στασιμότητα, γιατί θα με εξεμέσει ο Κύριος. Με λίγα λόγια, επικοινωνώ μαζί του. Στην αρχή αισθητά ελαφριά και κάποιος μακριά, αλλά όσο κάνω προσπάθεια, το φέρνω πιο κοντά μου και αρχίζω και το ζω. Και όταν το ζω, είμαι μέσα στην ειρήνη, στη χαρά και στην αγάπη του, γιατί επιστρέφει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λαβαίνω Πνεύμα Άγιο και όλα αυτά αλλάζουν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. Να προσευχθούμε όλοι ο Κύριος να τον ευλογήσει και να απαντήσει τα αιτήματα όλα αυτά που φέραμε.